Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. Ca de fiecare dată, în fiecare ediție, alături de invitații mei, vom aduce în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, și intenționăm ca, ancorate în realitate, aceste subiecte să vă inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței, dar și în alte paliere ale vieții. Îl avem împreună cu noi din nou și ne bucurăm pe domnul vicepreședinte Ioan Silviu Vârva, vicepreședinte la Institutul Național de Statistică. Vă spunem bun regăsit, ne bucurăm că ați acceptat din nou invitația de a fi alături de noi.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, cu mare drag vin la dumneavoastră de fiecare dată când se poate și timpul ne permite.
Vă mulțumim. Dorim ca să continuăm puțin subiectul pe care l-am discutat într-o ocazie trecută. Am discutat data trecută despre ce este statistica oficială, care sunt beneficiile pentru cetățeni, care sunt domeniile de aplicare. Ați amintit lucruri sau exemple pragmatice prin care oamenii pot să înțeleagă clar că statistica e preocupată să transmită acele date în teritoriu relevante pentru derularea anumitor politici publice sau proiecte, cum ar fi zone defavorizate, să zicem, unde copiii merg la școală pe jos și poate că au nevoie de un mijloc de transport, nu?
Deciziile se iau pe baza datelor statistice, nu pe baza unor impresii.
Mă bucur că ați subliniat lucrul acesta. Uneori și impresiile sunt bune, dacă sunt cu bună intenție, dar nu sunt suficiente la realizarea anumitor proiecte.
Da.
De aceea, stimați ascultători, dorim să resubliniem importanța datelor statistice în viața noastră de zi cu zi și cum ne influențează acestea bunul mers al societății. Însă, de data aceasta, vă invit să întoarcem un pic fila și să discutăm despre statistică, dar într-un alt context. Data trecută a fost un context general, da? Să zicem așa, de început, pentru cei care n-au știut poate cu ce se ocupă statistica oficială sau ce presupune. De data aceasta vă invit, stimați ascultători, să discutăm despre religie, și anume religia dincolo de procente. Subiectul religiei interesează pe toată lumea, și pe cei practicanți și pe cei nepracticanți. Deci un domeniu care atinge cumva, într-o mai mare sau mică măsură, ambele tabere.
Un domeniu sensibil, dar de o importanță mare.
Dar, mulțumesc, foarte important. Și desigur că religia nu lipsește nici din statistică, sau mai degrabă invers, statistica nu lipsește nici din domeniul acesta religios. Și tocmai de aceea, stimate domnule vicepreședinte, aș dori ca împreună cu cei care ne ascultă să clarificăm câteva aspecte sau întrebări pe care poate și oamenii și le-au pus la un moment dat, și anume, cum influențează migrația, mă leg de migrație pentru că e un subiect de asemenea fierbinte la ora actuală, și globalizarea, distribuția religioasă sau confesională, și național și internațional. Pe scurt, desigur că e un domeniu foarte complex, dar cum le influențează sau cum influențează migrația și globalizarea, distribuția confesională?
Institutul Național de Statistică cercetează opțiunile confesionale ale populației în mod exclusiv cu ocazia recensămintelor. Deci întrebări cu privire la confesiune se regăsesc la recensăminte. Ultimul recensământ organizat de Institutul Național de Statistică a fost cel din 2022, cu dată de referință 1 decembrie 2021.
Pot să fac o mică mențiune, sau de da. Dumneavoastră să faceți o mică mențiune, aici e o confuzie pe care unii nu înțeleg de ce data de referință la 1 decembrie 2021 și recensământul de-abia în 2022.
Recensământul trebuia să se desfășoare în anul 2021, iar din cauza pandemiei, după cum bine știm, s-a reușit derogarea termenului pentru colectare, dar trebuia menținută data de referință 2021. De aceea a rămas 1 decembrie 2021.
Vă mulțumesc!
Cum spuneam, de la ultimul recensământ, din datele publicate, se poate observa o preponderență a religiei ortodoxe, aproape 3 sferturi, 73,6% din populația rezidentă. Pentru prima dată, la un recensământ, s-a urmărit populația rezidentă și nu populația după domiciliu.
Care e diferența între cele două?
Populația după domiciliu este, cum să spun, populația unde are actul de identitate. Așa este calculată. Iar populația rezidentă, orice persoană care locuiește la o adresă mai mult de 12 luni sau are tendința de a locui la acea adresă mai mult de 12 luni, se consideră populație rezidentă. Foarte important de precizat faptul că la recensământul din 2021 se putea declara populație rezidentă sau o persoană se putea declara rezidentă într-o localitate dacă locuia sau avea tendința de a locui mai mult de 12 luni, chiar dacă nu avea o viză de reședință. Deci chiar dacă nu avea forme legale, ea se putea trece rezidentă în localitatea respectivă.
După această regulă.
După această regulă, de minim 12 luni. Cum spuneam, populația rezidentă este solicitată de către Comisia Europeană, este un indicator pe care îl furnizăm pentru Comisia Europeană, dar este foarte bine și pentru noi, pentru decidenții politici, nu numai, să cunoaștem cu exactitate populația care se regăsește pe raza unui UAT, a unei localități, și nu populația după domiciliu. Știm foarte bine, inclusiv eu, la un moment dat aveam domiciliul la casa părinților mei și locuiam în municipiul Cluj-Napoca sau în altă localitate. Deci acest indicator ne va ajuta să vedem mai clar și exact care este structura populației pe localitățile respective și, bineînțeles, ne va folosi pentru a se realiza politici publice de către autoritățile locale, județene sau naționale.
Mulțumesc!
Am să revin.
Vă rog.
În același timp se poate remarca o varietate de confesiuni religioase adoptate de populația din România, putându-se vorbi astfel de libertate religioasă, să spunem așa. În ce măsură migrația și globalizarea influențează distribuția confesională rămâne o temă deschisă de discuție. Institutul Național de Statistică ne având cercetări dedicate în acest sens la acest moment. Dar este un subiect interesant, migrația este un subiect interesant, mai ales că
exact.
Prin intrarea în Schengen, libera circulație a populației, observăm foarte multe fenomene, avem refugiații din Ucraina, un alt subiect interesant. Eu ce observ prin date, chiar dacă sporul natural este negativ, în ultimii 2 ani de zile, populația rezidentă a crescut ușor, soldul migrației este pozitiv, ceea ce ne bucură.
Și va crește probabil și mai mult, nu?
Se observă mulți români reveniți, se întorc acasă.
Și ei sunt considerați ca fiind tot...
Da, dacă au locuit...
Imigranți.
Da, au locuit mai mult de 12 luni în străinătate, automat la întoarcere imigranți. Observăm ucraineni, asta știm din cauza conflictului din Ucraina, o parte din populația a venit spre România, dar foarte interesant se observă în, să-i spunem așa, în municipiile mari, comunități sau foarte mulți asiatici, Sri Lanka, Pakistan, Vietnam, care este
alți
adevărat,
care lucrează aici.
De cele mai multe ori eu observ pe curierat.
Uh-huh. Sau construcții.
Sau construcții, da.
Horeca și în Horeca sunt...
Trebuie să fim atenți la aceste fenomene, este foarte important, e foarte bine că soldul migrației este pozitiv, ar trebui să fim atenți cum se integrează aceste persoane și așa mai departe. Nu este simplu.
Ce fel de atenție, la ce fel de atenție vă referiți? La...
Să avem și noi politici de integrare.
La avea politici de integrare,
da.
Perfect.
Da, să nu-i tratăm cu indiferență, pentru că totuși reprezintă o altă cultură, trebuie să avem politicile să fim adaptați.
De incluziune socială.
Da, 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 da.
E foarte bine că ați menționat lucrul acesta, pentru că am avut în ultima perioadă niște discuții sensibile în spațiu public și e bine ca ascultătorii noștri să știe că statul român și mai ales Institutul Național de Statistică este preocupat de a integra pe toți indivizii care sunt în societate sau vin în România și, cum ați spus, avem politici de integrare.
Datele pe care noi le furnizăm pot fi folosite pentru a se fundamenta aceste politici. Deci trebuie să pornești pentru orice proiect sau orice politică sau așa mai departe, trebuie să pornești de la ceva. Și ai nevoie de date pentru a-ți fundamenta anumite măsuri sau proiecte. Și se întâmplă același lucru și la nivel european. De aceea, cum spuneam, este solicitat indicatorul privind populația rezidentă. Pentru că ei se bazează pe câte persoane sunt în localitatea X, nu câte cărți de identitate.
Aceasta a fost o mare confuzie în timpul recensământului, care a fost clarificată de Institutul Național de Statistică cu mult profesionalism și e bine că am subliniat-o din nou astăzi. De asemenea, cred că n-ar fi rău să amintim celor care ne ascultă, ascultătorilor noștri, faptul că putem vorbi pe două paliere de migrație. Avem migrația internă, nu?
Da.
Și migrația internațională. Și noi acum am discutat mai mult despre migrația internațională și puțin și despre migrația internă, pentru că ați făcut acea deosebire între populația după domiciliu și populația rezidentă, da. Dar e bine de știut că sunt două aspecte sau două paliere ale migrației, migrația internă și migrația internațională.
În ceea ce privește migrația internă, se observă cumva o mișcare a populației în zona municipiilor sau a județelor într-un ritm accelerat, să-i spun așa, de dezvoltare. Și aici mă refer la Timiș, Cluj, Brașov. Aici se observă o curiozitate sau un interes al populației de a se stabili, de a-și căuta un job, probabil un job pentru a le satisface nevoile, mai bine plătit. Sunt mulți factori care sunt luați în calcul de către fiecare dintre noi, în fond și la urma urmei. Dar se observă o mișcare a populației spre zona urbană, da, zona municipiu de reședință, de județ, și ceea ce observ la Cluj, zona metropolitană. Foarte interesant, persoanele se duc și spre rural, dar nu foarte departe de urban. Deci cumva să fie conectat, să fie aproape, să ai infrastructură.
O zonă rurală... aproape de urban.
De urban, de marele urban.
De marele urban.
Da, bine, Clujul s-a dezvoltat foarte tare în ultimii ani și îți oferă, ai foarte multe posibilități de angajare, ai posibilități pentru educația copiilor și vedem tot felul de festivaluri, evenimente, conferințe și așa mai departe, ceea ce țin publicul cumva în priză și într-o permanentă activitate. Deci nu reușești să te plictisești și, de regulă, populația caută astfel de servicii, să le spun așa.
E un lucru de bun augur pentru zonele urbane, metropolitane. În același timp, e un minus pentru zonele rurale, care devin din ce în ce mai depopulate, îmbătrânite chiar, sau anumite zone dispar cu tot, în sensul că nu mai avem...
Din păcate, da, suferă zonele care au o distanță destul de mare față de municipiu, reședință de județ sau de un municipiu în continuă dezvoltare. Suferă comunitățile unde accesul sau infrastructura este...
Nu e bine pusă la punct.
Nu e bine pusă la punct. Da, din păcate, aceste comunități suferă. este necesar, luate individual, analizate și probabil pe baza unor date statistice, vedem ce grupe de vârstă mai există în zona respectivă, persoanele din ce grupe de vârstă fac parte, sunt pensionari, sunt angajați, copii și așa mai departe și cred că se pot face niște politici publice.
Deci există și potențial de a dezvolta anumite proiecte în acele zone?
Categoric, de la administrațiile locale până la diferite ONG-uri. Cum spuneam, datele sunt publice, datele pot fi folosite atât de către administrația publică, cât și de către cei din ONG-uri sau inclusiv agenți economici.
Sunt multe proiecte care pot fi inițiate de persoane individuale sau, cum ați spus, de agenți economici.
Proiecte care aduc categoric, aduc un plus comunităților pentru care sunt realizate.
Acum, legându-mă de discuția noastră sau de subiectul discuției noastre, dau seama că depopularea satelor înseamnă și dispariția anumitor tradiții populare, folclorice și mai ales viața spirituală, viața religioasă de la sate, cum spune aceea, vorba aceea frumoasă pe care o știm toți, că veșnicia s-a născut la sat.
Da, eu acum am pe limbă, cum se zice la noi, am un proiect personal la care lucrez, descoper tot mai multe informații cu privire la localitatea unde m-am născut și unde sunt părinții mei, unde am copilărit.
Foarte frumos.
Da, este adevărat. Se mai pierd. Se pierd o parte din tradiții și obiceiuri. Important este cei care, cum sunt eu și alte persoane, încă mai avem informații despre un obicei pe care sau noi îl considerăm banal, să lăsăm scris sau sub forma unei imagini și așa mai departe, să rămână generațiilor care vin după noi.
Să le consemnați într-o carte.
Da, la asta lucrez. Localitatea în care m-am născut, anul acesta am plinit 700 de ani de atestare documentară și 100 de ani de la nașterea profesorului dr. Chișu Aurel, decan al Facultății de Medicină din Cluj, născut în localitatea Băbuțiu. Da, am scris cu drag. Suntem pe final, probabil la finalul anului vom lansa cartea.
Într-o ocazie viitoare vă așteptăm să ne prezentați realizarea proiectului dumneavoastră.
Cu mare drag. Am povești de viață, povești din timpul războiului, cu scrisori din timpul războiului. Este chiar un proiect de suflet. Am vrut să las comunității acest proiect. De aceea am și, să spunem așa, chiar dacă timpul, vedeți, este într-o, nu știu, nu ne ajunge, mi-am rupt timp și am dorit să finalizez acest proiect. Așa pe repede înainte am reușit proiectul cu sprijinul domnului director și învățător clasele 1-4, domnul Chiș Mihaiu, și mi-a rămas o vorbă de la o doamnă din sat: cu haine rele se țin hainele bune, adică cu sudoare, cu muncă. Orice om din perioada 1800-1900 din localitatea noastră putea să dețină un rând de haine, să le spunem curate și așa cum erau aranjați în Transilvania, dar în restul zilelor 6 zile munceau pe brânci. Era greu, era o perioadă dificilă, dar se bucurau de momente, își educau copiii. Școala din Băbuța a fost construită în 1925 și prin eforturi ale comunității, nu administrații și așa mai departe, comunitatea a ținut ceva de genul un taur pe vremea respectivă și l-a vândut, au cumpărat piatra sau au plătit meseriașii, au adus piatra din Piatra Șoimeniului, cărămizi făcute arse în curte și așa mai departe, cu copii, femei, bărbați, și-au construit școala în 1925 și au prelungit-o în 1960 și ceva, să nu greșesc.
Extraordinar exemplu de unitate.
Da,
și viție.
Foarte important, își doreau toți ca copiilor să facă școală la ei în sat. să nu plece 5-7 km pe jos pentru a urma studiile, pentru că ei, la rândul lor, părinți fiind, mergeau 7 km, 8 km zilnic pentru a face școală, de multe ori în limba maghiară, pentru că eram
ocupație
maghiară. Și e interesant cum comunitatea, bineînțeles, după 1900, 1860, 1900, după reformele lui Cuza, a început și în Transilvania să se implementeze, nu știu, ideea de a face și românii școală, carte.
Merită acest proiect sau această idee dezvoltată și într-o altă emisiune.
Cu drag.
Și mai ales că de persoana domnitorului Alexandru Ioan Cuza se leagă și înființarea Institutului Național de Statistică sau Oficiului de Statistică.
1859.
Da, cum se spunea atunci. Suntem aproape de final și aș vrea să mă reîntorc puțin la subiectul religiei și să ne clarificați foarte pe scurt de ce la recensământ apare nevoia ca populația să-și înregistreze apartenența religioasă. Aici aș vrea să mai fac o mențiune foarte pe scurt, faptul că avem 4 recensăminte când n-am avut înregistrat apartenența religioasă, în 1948, 1956, 1966 și 1977, de-abia din 92 s-a reintrodus la recensământ acest indice. De ce e important?
În primul rând, informațiile cu privire la etnie, religie și limba maternă sunt opționale. Inclusiv la ultimul recensământ, dacă nu se dorea a răspunde la aceste informații, nu se răspundea.
Dar au fost și consecințe pentru a nu răspunde. Adică consecințe în sensul că cifra reală nu s-a regăsit în...
Vă dau un exemplu concret.
Datele definitive.
Dacă o localitate, să spunem așa, în urma recensământului are 1500 de rezidenți, este foarte probabil sau posibil ca 1000 de rezidenți să fi răspuns la informațiile despre care discutăm. Etnie, religie și limbă maternă. Bineînțeles că procentele spun altceva, având 500 de rezidenți care n-au dorit să răspundă la aceste întrebări și datele reflectă doar, cum se spun, procentele sunt doar pe baza respondenții, a ceea ce au răspuns. Unde s-a răspuns la acești indicatori? Unde nu s-a răspuns, nu s-au făcut imputări sau așa mai departe. Deci, datele sunt pe baza respondenții, a ceea ce s-a răspuns. Eu zic că este foarte important, cum spuneam, în primul rând o deschidere din partea populației, o deschidere pentru a furniza date. Institutul Național de Statistică nu colectează date cu scopul creării de profiluri. Institutul Național de Statistică nu diseminează date individuale, doar agregate. E foarte important de precizat aceste lucruri pentru a ști cetățenii și populația ce se întâmplă cu acestea. Se fac date, se creează anumiți indicatori până la un anumit punct, să-i spunem, de localitate sau de județ sau UAT, în așa fel încât să nu poată fi identificată persoana respectivă care a furnizat datele respective.
Asta este foarte bine de știut, dar revin și la întrebarea de mai devreme, de ce se măsoară acest indicator apartenența religioasă, da? Nu se măsoară.
Uite, să spunem așa,
practica religioasă, apartenența.
O colectare mai detaliată, să spun așa, poate fi foarte utilă pentru mai multe scopuri. Planificarea comunităților religioase și dezvoltarea proiectelor sociale. Este unul care îmi vine acum pe repede înainte.
Mai ales că biserica are mulți voluntari.
Da, preoții și liderii religioși ar putea înțelege mai clar structura și dimensiunea comunităților lor, identificând zone cu nevoi de servicii religioase sau sociale.
Cum ar fi acum bazat pe fenomenul migrației, nu?
Da, de exemplu, dacă o anumită parohie are mai mulți tineri, se pot organiza programe educative sau, cum spuneai, de voluntariat adaptate acestei categorii. Deci, datele îți oferă o imagine, o structură
a unei zone,
a unei comunități, a unei zone și poți pe baza datelor să îți planifici anumite proiecte în zonele respective. Bine, accesarea fondurilor și planificarea, cum spuneam, a proiectelor europene.
Un aspect deloc de neglijat.
Da, datele exacte despre confesiuni și distribuția lor geografică permit autorităților locale, probabil, și organizațiilor religioase să dezvolte proiecte culturale. Vedem diferite tabere pe anumite zone și proiecte pentru anumite comunități. Schimb de experiențe sau așa mai departe. Să vă dau un alt exemplu. O comunitate mai mică, dar activă, ar putea primi sprijin pentru restaurarea unui lăcaș de cult sau pentru programe de integrare socială. Sunt lucruri care îmi vin pe repede înainte. Cu restaurarea unui locaș de cult tot am văzut diferite proiecte.
Sau poate că se nasc noi credințe religioase și atunci statul român e nevoie să știe de mișcări și în același timp noile mișcări au nevoie de sprijin și de recunoaștere din partea statului, desigur, prin îndeplinirea anumitor criterii.
Da, bineînțeles. Acum, fiind, cum spuneam, un subiect sensibil, este foarte important ca statul să cunoască aceste aspecte pentru a realiza politicile și proiectele de care are nevoie comunitatea respectivă. Vedem foarte puține proiecte, probabil se pot implementa la nivel național. Unele structuri sau unele etnii, religii și așa mai departe sunt probabil pe Transilvania, vorbeam mai devreme de migrația populației din Transilvania, internă și internațională. Deci unele structuri se regăsesc în anumite zone ale țării și e foarte important să cunoaștem acest fenomen, să știm în ce zonă sunt și ce proiecte putem implementa, cum spuneam, inclusiv pentru integrare socială. Văd în spațiu public, sunt proiecte în acest sens.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile concrete și pragmatice pe care ni le-ați oferit pe parcursul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Le mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că ne-au însoțit în această discuție. Sperăm că această discuție să fi fost de bun augur și de folos.
Mulțumesc pentru invitație încă o dată tuturor ascultătorilor, multă sănătate și toate gândurile bune.
Și vă așteptăm și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri și într-o ocazie viitoare. La revedere!